Xəbərə görə Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Türkiyədə zəlzələdə zərər çəkənlərə yardım üçün bir yük təyyarəsi ilə 45 ton material göndərəcək. Göndəriləcək yardım çadırlar, yataq dəstləri və başqa mallardır. Yardım oktyabrın 28-də İzmir şəhərinə çatdırılacaq. Oktyabrın 23-də Türkiyənin Van şəhərində baş vermiş 7.2 bal gücündə zəlzələdən həlak olanların sayı isə 570 nəfəri keçir. Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları, Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və soyqırım iddialarına görə Ankara ilə Yerevan arasında normal diplomatik əlaqələr yoxdur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacağıq. Hələlik.
Çox sağ olun, Natiq. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst verilişi davam edir. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı bugün saxlanıldı. Jurnalisti iki nəfər naməlum şəxs maşına oturdaraq naməlum istiqamətə aparıblar. Məlumatı saxlanmazdan az əvvəl jurnalist özü həmkarlarına verməyə macal tapıb, amma bundan sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Bir müddət əvvəl qəzetin əmlakı da müsadirə olunmuşdu. Xural qəzetinin məhkəməyə verilməsi 2010-cu ildə qəzetdə gedən Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadəni sındırma planı başlıqlı yazı ilə bağlı olub. Qəzetə qarşı Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev iddia qaldırıb. İddiada qəzetdən yazı ilə bağlı təksif və 10.000 manat cərimə istənilib. Yazı ilə bağlı təksif verilsə də iddiaçı qəzetin cərimə olunması iddiasını geri götürməmişdi. Elə buna görə də redaksiyanın əmlakı müsadirə olunmuşdu və Əvəz Zeynalıya qarşı cinayət işi açılmışdı. Əvəz Zeynalı indi harada ola bilər və onun saxlanmasının səbəb nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı jurnalistin yaxınları və dostları ilə əlaqə saxlamağa çalışıb.
Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynallı oktyabrın 28-də bir neçə nəfər tərəfindən naməlum istiqamət aparılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Əvəz Zeynallı Kanal 13 internet televiziyasına gidərkən aparılıb. Kanal 13-ün aparıcısı Aynurə İmranova.
Verilişi gəlməmişdən qabaq zəng elədim, dedi ki, yolduyam, tıxac var. Bir verilişin başlamaq vaxtından bir 10 dəqiqə keçmişdi, gedir, zəng elədi, binanın nömrəsini yenidən soruşdu, gülsün unutmuşam. Mən dedim, bir 3 dəqiqədən sonra zəng elədim, əvvəl dedi ki, məni 2 nəfər maşına basıb aparır. Mən əvvəl düzün deyim ki, biraz ciddi yanaşmadım, fikirləşdim ki, zarafat eləyir, amma mənə zəng elədilər ki, əvəzi gətirən maşın orada gözləyir, amma Əvəz Zeynallı özü yoxdur. O vaxtdan bəri də bütün dostları da, eyni zamanda mən də zəng eləyirik, Əvəzin telefonuna cavab verən yoxdur.
Aynurə İmranova, Məlahət Zeynallı da sonradan həyat yoldaşının telefonuna nə qədər zəng vursa da dəstəyi qaldıran olmayıb. Biz də həmin nömrəni yığdıq. Əvvəlcə doğrudan da dəstək qaldırılmadı, az sonra məşğul göstərdi. Bir neçə dəqiqədən sonra isə telefon söndürüldü. Qəzet kollektivi baş verənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməyə hazırlaşır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində şöbə müdiri Orxan Mənsurzadə isə baş verənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirdi.
Yoldaşı hər halda aidiyyət üzrə müraciət eləsin, aidiyyət üzrə polis orqanına ya 102 xidmətinə onunla bağlı yaxın ki, tədbir görürlər. Eləməlidir ki, zəruri araşdırma aparıb.
Orxan Mənsurzadə. Oktyabrın 19-da Nərmanov rayon məhkəməsinin icraçıları Xural qəzetinə məxsus əmlakı müsadirə ediblər. Xatırladaq ki, məhkəmə Xural qəzetinin əmlakının müsadirə olunması ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Qəzetin məhkəməyə verilməsinin səbəblərinə gəlincə, bir il öncə qəzetdə Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadəni sındırma planı başlıqlı yaz getmişdi. Bundan sonra Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev qəzetə qarşı iddia qaldırmışdı. İddiada tələb olunur ki, qəzet yazı ilə bağlı təksib verməli, eləcə də 10.000 manat məbləğində cərimə olunmalı idi. Yazı ilə bağlı təksib verilsə də iddiaçı qəzetin cərimələnməsi iddiasını geri götürməmişdi. Qəzetin əmlakı müsadirə olunduqdan sonra Əvəz Zeynallı haqqında Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsi ilə iş başlanıb. O, məhkəmə qərarlarına riayət etməməkdə suçlanır. Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı, eləcə də Xural qəzetinin əməkdaşı Məlahət Zeynallı baş verənləri bu cür qiymətləndirir.
Bir sözlə Əvəz Zeynallını susturmağa çalışırdılar və salam. Özə 2-3 gün bundan əvvəl Amerika səfirliyində Əvəz Zeynallının görüşü keçirilib və çox effektiv bir görüş olubdu. Bugün səhər də yenə əlaqə saxladılar, bütün ətraflı öyrəndilər ki, redaksiyanın əmlakı nə cür müsadirə olunub, hansı iddialar əsasında, hansı məhkəmə qərarı əsasında. Görünür səfirlik də öz xətti ilə işə keçib.
Məlahət Zeynallı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid isə baş verənlərə belə reaksiya verdi.
Eğer konkret irəli sürülmüş, resmen irəli sürülmüş bir cinayet ittihamı yoxdursa ve adamın hepsine sanksiya verilmesi barədə heç bir məlumat yoxdursa, bu sadəcə olaraq bir quldurluq hadisəsidir. İlk növbədə ağlıma bu gəlir. Amma bizdə bir qayda olaraq həbslərin məhz bu şəkildə həyata keçirilməsi onu deməyə əsas verir ki, bu həm də inzibati terrordur. Təbii, buna çox təəssüf eləmək kifayət deyil. Buna çox sərt şəkildə bir təpki göstərməlidirlər. Xüsusilə onu da nəzərə almalıyıq ki, bu həbs o gün də keçirilib, həyata keçirilib ki, və yaxud da hətta bu adam oğurluğudursa belə o gün də həyata keçirilib ki, Bakıda Türk Dilli Xalqların mətbuat forumu keçirilir və bu Azərbaycan üçün özünə məxsus bir töhfədir.
Qənimət Zahid
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Əvəz Zeynalının həbsi ilə bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Həmin məlumat saytımızda yeniləməkdədir. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda Prezident Aparatının qəbul otağında şikayətçilər heç zaman əskik olmur. Bir çoxları dövlət başçısının administrasiyasına son ümid yeri kimi baxırlar. Amma Prezident Aparatının şöbə müdürlərinin hər birinin konkret qəbul günləri olsa da, onların hətta telefonları da rəsmi mətbuatda çap edilsə də, onların üzünü görüb dərdini onlara danışmaq müşkül işdir. Qəbula gələnlərin şöbə müdürlərinin özü ilə görüşməsi çox çətindir. Həmkarım Ülkər Akif qızı bunun şahidi olub və o bugün Prezident Aparatının qəbul otağından reportaj hazırlayıb. Reportajı birlikdə dinləyək.
Günorta saat 1-2 arasıdır. Prezident administrasiyasının qəbul otağı qarşısında təxminən 20-yə yaxın şikayətçi var. Administrasiyanın web səhifəsindəki məlumata görə bugün, oktyabrın 28-i, İqtisadi Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Mail Rəhimovun qəbul günüdür. Amma şikayətə gələnlər deyir ki, içəridə onların qeydiyyatını aparan qadın hər kəsin şikayətinə uyğun olaraq kiminlə görüşməli olduğunu deyir. Bəziləri isə elə burdanca yola salınır ki, sənin işin buralıq deyil. Elə 56 yaşlı Bakı sakini Cəmalə Məlikova kimi.
2 aydan sonra sökürlər Sovetskini. İndi deyir, sənədi olmayan hamısı atacaqlar bayraq. İndi bilmirik biz hara gedəcək. Prezident televizorda danışır ki, sənədləşdirin sənədsiz evləri. Ama bunlar onun üstünə atır bunun üstünə də. Bayraq sürülməkdir. İnanın, mənim günüm evizi görmürəm. Nə baxan var, nə bir şey. 5 ildir küçələrdəyim bala.
Cəmalə Məlikova deyir ki, dərdinə əlaç tapmaq üçün Prezident administrasiyasına neçənci dəfə gəldiyinin sayını da itirib. Deyir, burada vətəndaşları cədvəldə adları yazılan şöbə müdürləri yox. Onların nümayəndələri qəbul edir.
Dəngilirlər, tapşırırlar, deyir o dəyirman bildiyin deyir. Xeyri yoxdur. Deyirlər, o ona bu buna dərdi kimə deyəsən, yoxdur kimi, dərdi mələ adam yoxdur.
28 yaşlı Əlmurad Şəfiyev isə 2 gün öncədən qəbula yazıldığını deyir. Onunla söhbətdə də məlum olur ki, bundan öncə də bir neçə dəfə qəbulda olub. Hər dəfə kör peşman qayıtsa da, yenə ümid sonda ölər deyib Prezident administrasiyasına üz tutub. Deyir, 6 aylığından epilepsiya xəstəsidir. Bura gəlməkdə məqsədi isə birinci qrup əlillik statusu ala bilməməsidir.
Get-gedə mənim vəziyyətim ağırlaşır xanım. Epilepsiya padiyyat həftənin 7 günün 4 günü məni sürürqə tutur. Bitik mənə qeydir, deyir ki, sənə ikinci qrup verirəm. Elə eləmək ki, o ikinci qrupu da sənin əlindən alam. Deyirəm, niyə mənim vəziyyətim ağırlaşır, vadeynimlə gedmişəm. Mənə birinci qrup bu 50 dərəcəsi verir. Mənə qeydir, deyir ki, hörmət-hörmətə bağlıdır. Hökumət mənə ayda 85 manat pensiya verir. Elə aldığım pensiyalar ancaq ərziyə poçta gedir. Heç ortalıqda da bir xəbər yoxdur ki, mən sənə köməklik eləyirəm, yox eləmirəm.
Prezident administrasiyasının qəbul otağı qarşısında ona yaxın yaşlı da var. Həm də qrup halında gəliblər. Dərdləri eynidir. Təxminən 70 yaşlı İsmail Zeynalov.
Azərbaycanın fitrə pulu verdiyi Heydər Əliyev bizə. Dolanaq. İndi onu kəsiblər. Biz də yaşaya bilmirik. Çıxış yolumuz da yoxdur. Ümid gəlir prezidentə, prezidentin yanına qoymurlar gedək.
İsmail Zeynalov deyir ki, qaçqındılar, vaxtı ilə müəllim işləyiblər. Qaçqın statusu alandan sonra dövlət başçısının göstərişi ilə onlara orta aylıq məvacib təyin olunub və onlar uzun illərdir ki, hər ay təqaüdlə yanaşı işləmədikləri halda maaş da alırlar. Amma indi əmək məcəlləsinə edilən dəyişiklikdən sonra məlum olub ki, onların da yaşı 65-i keçib deyə bu məvacibdən məhrumdular. Yəni işdən çıxarılan müəllimlər sırasındadılar. Ələsgər Əliyev.
Hörmətli prezidentimizin bizə güzəşt elə verdiyi o əmək haqqı ilə 250-300 ilə pensiya qatıb, özümüz də xəstəyik. Bununla bir tər dolanırdıq. İndi onu kəsibdir. Mənə 160 manat verir. Mən bu 160 ilə xeyrə gedin, şərə gedin, özümü dolandırım və xəstəliyim. Biz axı mal deyilik ki, bizi çoban apara otara, gətirə ağzı bir tavlıya sala, ağzım bağrıya. Axı biz insanlarıq, yaşamaq istəyirik. Dava dərman bahadır, kapitalizmi devirik.
Ələsgər Əliyev deyir ki, bu şikayətlə bundan əvvəl də Prezident Administrasiyasına, digər dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Görüşdən sonra isə məlum olur ki, bu dəfə də fərqli söz eşitmirlər. Onlara deyilən budur ki, məsələ hələ də nazirliklər səviyyəsində müzakirə olunur. Evini özəlləşdirmək istəyən Cəmalə Məlikova da administrasiyadan çıxıb deyir ki, bu dəfə onu heç qəbula da yazmayıblar. Deyiblər ki, onun şikayətinə burada baxılmır.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz, o prezident aparatının qəbul otağından reportaj hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz maraqlı layihələrimizdən, maraqlı yazılarımızdan tanış ola bilərsiniz. Məsələn, tanınan yazarlar azadlıqradiosu.az saytına blog yazıları yazırlar. Məsələn, İlham Şaban, Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri saytımıza bloglar yazmaqdadır. Onun son blogu Azərbaycan qəribə qazla irəliləməkdədir. Bundan başqa, Hüseyin Bala Səlimovun mühakimə etmək mədəniyyəti və Qorxmaz Əskərovun diktatorların xalqa ata olmaq həvəsi yazılarını da azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də tanınmış rəssam Şerifin karikaturalarında görə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Qış gəlir, prezident istilik sisteminin bərpası üçün 10 milyon manat ayırmışdı. Axırı necə oldu? Bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə səndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektivdirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz həftənin 4-cü günləri saat 2-dən qulaq asa bilərsiniz. Növbəti söhbətimizə keçməmişdən qabaq sizə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının həbsi ilə bağlı ən son məlumatı çatdırım azadlıqradiosu.az saytından. Əvəz Zeynalını bu dəqiqələrdə Nərmanov rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlanma həbsxanasına, təcridxanasına aparırlar. Onun xanımı Məlahət Zeynallı bu haqda Azadlıq Radiosuna deyib, stat iş günü başa çatıb, buna görə də təcridxanaya aparılıb, dindirmə sabah davam eləyəcək. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyib ki, Əvəz Zeynallı hazırda baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindədir. Bir müddət əvvəl orada olub, belə çıxır ki, və onun dediyinə görə Əvəz Zeynallı həbs edilməyib, sadəcə idarəyə ifadəsi alınmaq üçün dəvət olunub. Amma Eldar Sultanov baş redaktorun hansı əsasla və kimin şikayəti əsasında idarəyə gətirildiyini demir. Eldar Sultanov bu haqda az sonra məlumat verəcəklərini bildirib. Bizi izləyin, azadlıqradiosu.az saytından sizi ən son məlumatlarla tanış eləməkdə davam edəcəyik. Bütün dünyada münaqişələrin effektiv həll yollarından biri də xalq diplomatiyasıdır. Yəni, bir-biri ilə düşmən olmuş xalqların ziyalıları, jurnalistləri, adi insanlar arasında ünsiyyatı artırmaq, bu yolla da onlar arasında inam yaratmaq siyasəti. Azərbaycan və Ermənistanda bu istiqamətdə ilk kontaktlar QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində başlanmışdı, amma o zaman Yerevana gedən jurnalistlərə yaxud QHT-çilərə xəyanətkar deyənlər, onların ofislərini yumurta atəşinə tutanlar da olurdu. Amma az sonra dövlətin özü bu cür kontaktlara şərait yaratmağa başladı. Tanımış ziyalıların qarşılıqlı səfərləri oldu, hətta onlar Qarabağda baş çəkdilər. Onları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri qəbul etdi. İndi sülh danışıqları dalana dirənib. Bu vəziyyətdə xalq diplomatiyasının gücləndirməyin köməyi ola bilərmi? Beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie Fondunun Qafqaz üzrə araşdırmaçısı Thomas Deval Vaşinqtonda son günlər Azərbaycan və erməni icmaları arasında keçirilən görüşlərdə iştirak edib. O, niyə xalq diplomatiyasına inanır? Cənab Divalla həmkarım İlkin Məmmədov söhbətləşib.
Son vaxtlar Azərbaycan və Ermənistanda cəmiyyətlərin yaxınlaşması, xalq diplomatiyası cəhdlərinin artılması üçün çağırışlar səslənir, bir sıra görüşlər də keçirilib. Amma prezidentlərin son görüşündə danışıqlar dalana dirənib və razılaşmanın həlli üçün siyasi iradənin olmadığı deyilir. Belə bir vaxtda xalq diplomatiyası necə xeyir verə bilər? Məncə xalq diplomatiyası üçün pis vaxt yoxdur. İstənilən sülh prosesi sadəcə iki prezidentin imzasından ibarət deyil. Cəmiyyətlər də bu razılaşmanı dəstəkləməlidir. Odur ki, cəmiyyətin də sülhdə maraqlı olmasına nail olmalısınız. Əks halda sülh davamlı olmaz, sazişlə işte işləməyəcək. Bu doğrudur ki, yüksək səviyyədə prezidentlərin Kazan görüşündən sonra danışıqlar dalana dirənib, irəliləmə yoxdur. Məncə məhz buna görə başqa səviyyədə nələrin edilə biləcəyini görmək üçün xalq diplomatiyasına müraciət olunur. İki tərəf arasında hansı sahələrdə etimad yaratmaq olar sualına cavab aranır və istər Vaşinqtondakı Azərbaycan və erməni icmalarının görüşü, istərsə də dini liderlərin qarşılıqlı səfərləri bu cür yeni ideyalar tapılmasına yönəlib. Bir məsələ də var ki, adətən dövlət başçıları və ya siyasi liderlər xalq diplomatiyasına çağırışlar eləyir. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri isə kiçik qrupları çıxmaq şərtinə adətən buna qarşı çıxır və bu çağırışlar ciddi müqavimətlə üzləşir. Sizə bu müqavimətin səbəbi nə olur?
I think in many ways societies are still living they're not living in 2011, they're living in
Məncə hər ölkədə cəmiyyətlər bu gündə 2011-ci ildə yox, hələ də 1988-ci ildə yaşayırlar. Onlar üçün ya Azərbaycanın ya da Ermənistanın tərəfində olmaq var. Onlar hər şeyə hələ ağ ya qara rəngdə baxırlar. Odur ki, qarşı tərəflə danışmaq istəyən kəsi ya satqınlıqda, ya da ən yaxşı halda vətənpərvər olmamaqda iddiam edirlər. Təəssüf ki, zaman-zaman siyasi rəhbərlik və mediada bu cür münasibəti təşviq eləyir. Amma hər iki cəmiyyətdə elə qruplar var ki, gələcəyə baxmaq üçün qarşı tərəfi anlamağın, danışıqlar aparmağın yeganə yol olduğunu anlayırlar və bununla nəyinsə dəyişəcəyinə inanırlar. Bunlar bəzən internetdə və ya Facebookda olan gənclərdir, bəzən isə ermənilərlə Azərbaycanlıların Sovet dövründə birgə bəzi şeyləri bölüşdüklərini anlayan yaşlılardır. Bəziləri biznesmenlərdir, hansı ki birgə ticarət əlaqələrinin qurulmasını istəyirlər, bəziləri isə dindarlardır. Yəni, hər iki tərəfdə dialoqun vacibliyini anlayan qruplar var, amma yenə də bu çox çətin prosesdir. Dialoqun vacibliyindən söz açdınız, amma konkret təcrübədə, bu dialoqda nədən danışılmalıdır ki, tərəfləri əksinə daha da gərməsin və ya başqa bir mübahisə mövzusu çıxmasın? Çünki Azərbaycanlar və ermənilərin mübahisəsi ancaq torpaq mübahisəsi deyil, hətta musiqidən, yeməkdən və başqa məsələlərdən danışanlar mübahisə çıxır. Yəni, tərəflərin danışıb yaxınlaşacağı ortaq dəyərlər hansılardır? 1988-ci ildən tərəflərə ayıran əsas məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur. Bu, əsas məsələdir. Amma məncə tarix, musiqi, mədəniyyətlə bağlı məsələlərdə danışmaq olar. Çünki kənardan baxan üçün hansısa mahnının Azərbaycan ya erməni musiqisi olması kimi millətçi mübahisələrin əhəmiyyəti yoxdur. Çünki neytral adam anlayır ki, hər iki millət hansısa musiqini də paylaşa bilər. Eyni zamanda tarixdən danışanda da aydındır ki, bu xalqlar burada yüzillərdir ki, yaşayırlar. Odur ki, kiminsə deməsi ki, burada hansısa xalq təzə gəlib. O gülməlidir. Ona görə də bu məsələlərdən danışmaq mümkündür. Ağıllı adamlar bu məsələlərdə ortaq dil tapa bilər, millətçi görüşləri arxa plana ata bilərlər. Amma siyasi məsələdə, məsələn, Minsk qrupunun məşğul olduğu Qarabağın statusundan danışmaq mümkünsüzdür. Ona görə də hər şeydən danışmaq olar bundan başqa.
Carnegie Beynəlxalq sülh uğrunda Carnegie Fondunun Qafqaz üzrə araşdırmaçısı Thomas Devalla müsahibəni dinlədiniz. Xatırladım ki, bu müsahibədən bir parça idi. Əslində İlkin Məmmədovun götürdüyü müsahibənin tam mətnini siz azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də sorğu da keçirilir. İndi dekabr ayında Qarabağla bağlı iki qətnamənin müzakirəsi gözlənilir. Gündəliyə salınması gözlənilir BMT-də. Bunlar biri donmuş Guam ölkələrində doğmuş münaqişələr haqqında qətnamədir, layihəsidir, digəri isə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamədir. Azərbaycan neçə vaxtı onların qəbuluna çalışsa da bu səyləri nəticə vermir, amma bir müddət qabaq Azərbaycan BMT-nin qeyri-daimi üzvlüyünə qəbul olundu və indi Azərbaycanda ümid edirlər ki, bu üzvlük Azərbaycanın Qarabağ məsələsində mövqelərini gücləndirəcək. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında biz sorğu keçiririk oxucularımız arasında BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük Azərbaycanın mövqeyinə necə təsir eləyəcək. 300-ə yaxın adam iştirak edib bu sorğuda və onların təxminən 3-də biri 27,2% hesab eləyir ki, bu Azərbaycanın mövqelərini gücləndirəcək. Amma əksəriyyəti 60%-dən çox hesab eləyir ki, bunun Azərbaycanın mövqelərinə heç bir təsiri olmayacaq və 2-3% hesab eləyir ki, bu Azərbaycanın əksinə mövqelərini zəiflədəcək. Xatırladım ki, bu elmi sorğu deyil, sadəcə saytımızı izləyənlərin bir hissəsinin mövqeyini əks elətdirir. Kontekst verilişi davam edir. Qış gəlir, prezident istilik sisteminin bərpası üçün 10 milyon manat ayırmışdı. Axırı necə oldu? Adətən Bakıda noyabrın ortalarından etibarən vahid sistemlə qızdırılan evlərdə istilik verilir. Son illərdə Bakının mərkəzi rayonlarında doğrudan da vəziyyət nisbətən düzəlib, sovetdən qalma borular sakinlərin hesabına dəyişdirilsə də istilik verilib. Amma heç də hamının bəxti belə gətirmir, xüsusən Bakı ətrafı rayonlarda. Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinləri ilə danışıb, onların binalarına boruları zirzəmiyə qədər çəkiblər, amma iş sonra dayanıb. Reportajı dinləyək.
Belə getsə, bu qışda Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində istilik sistemi olmayacaq, çünki qəsəbədə yay aylarından başlanan iş yarımçıq qalıb. Elə bu səbəbdən də sakinlər 10-15 günə mənzillərinin istiliklə təmin olunacağına az ümidlidirlər. Qəsəbə sakini Gülər Əliyeva deyir ki, xətlər binaların zirzəmisinə qədər çəkilib və daha sonra iş dayanıb. Niyə dayanıb, bilən yoxdur.
Mən elə çoxdan qazdılar, töşdülər, indi üstü bağlanıb, hələ heç nə yoxdur.
Evlərinizdə nə yandırır sizə?
Heç nə, piletka, qaz, o dörd gözlü qazın üstünü yandırırıq, belə.
Gülər Əliyeva deyir ki, otaqları bu yolla isitmə də onlara xeyli baha başa gəlir. Amma qəsəbədə sakinlər arasında belə söz-söhbət də gəzir ki, iş pula görə yarımçıq qalıb. Sakinlərin deyəsinə görə xətləri binaların zirzəmisinə qədər çəkib gətirən icraçılar işin mənzillərdə davam etdirilməsinə görə hər evdən 20-30 manat pul istəyirlər. Qəsəbədəki 123 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Əbülfəz İsmailov isə işlərin başqa səbəbdən dayandığını deyir.
Ora addelini qaz çəkilməlidir, analiyinədən. Bu şüqin o girəcəyi yoxdur, bir qədər də qazıblar, sarı borudur. Onu hələ tamamlamayıblar ki, birləşdirələr, sonra dalsın işləyərlər. İki qazanxanadır, onların qazı ancaq oradan qidalanmalıdır. Ona görə də hələ çəkib qutarmayıblar. Deyəsən, Nəqliyyat Nazirliyi ilə deyəsən, arada nəsə problem var, yoldan keçmək məsələsi var.
Əbülfəz İsmailov qalan yarımçıq işlərin tezliklə başa çatdırılacağına inanmır.
Görülən belə işdən görüşür ki, bu illəri çatdıra bilməyəcəklər.
Bir müddət əvvəl Sənaye və Energetika Nazirliyində ondan artıq dövlət qurumunun iştirakı ilə istilik sistemi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanmasına dair geniş müşavirə keçirilib. Amma hələ ki, bu sahədə də konkret bir iş görülməyib. Kommunal məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Asiyev mənzillərin istilik sistemi ilə təchizatında bu il köklü dəyişikliklər olacağına inanmır. Deyir, çünki ötən il üzə çıxan problemlərin əksəriyyəti hələ də həllini tapmayıb.
İstilik təchizat arasının balansında olan kommunikasiya xətləridir. Bina daxili, mənzil daxili kommunikasiya xətlərində hələ də bunlar tam yaralı vəziyyətə gətirilməyir. Düzdür, İstilik təchizat arasının nümayəndələri efirdə də, mətbuat səhifələrində də bu il keçərkinə nisbətən xeyli miqdarda əlavə binaların istilik təchizatının təmin edilməsində görülən işlərdən danışırlar. Lakin yenə deyirəm ki, çoxlu təcrübə göstərir ki, o danışıqların çox hissəsi sadəcə olaraq danışıq olaraq qalır.
Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin abonent və müştəri xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyev isə narahatlığa əsas görmür, deyir. Hər halda vəziyyət ötən ilkindən xeyli fərqlənəcək.
Keçən ilkindən nisbətən həm keyfiyyət də yaxşı olaraq, həm də ki, kəmiyyət də məktəb, uşaq bağçası, səhiyyə obyektləri, yaşayış binalarında sayı artacaq. 2400-ə yaxın yaşayış binasına Bakıda istilik veriləcək.
Müşfiqabad qəsəbəsinə gəlincə Rafiq Əliyev deyir ki, qəsəbə bu qış istiliklə təmin olunacaq. Xidmət rəisi yeni istilik sistemlərinin qurulmasına və bərpasına nə qədər vəsait xərcləndiyi barədə məlumatsız olduğunu bildirir. 2012-ci il büdcə layihəsində ölkə ərazisində istilik sistemi üzrə yaranan zərərin ödənilməsinə, istilik sistemi və su təchizatı obyektlərinin istismarına və təmirinə 31,6 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılıb. Ötən isə bu sahəyə ayrılan vəsait 19 milyon manat olub. Ümumilikdə 2005-2010-cu illərdə isə istilik sisteminə üst-üstə təxminən 77 milyon manat pul ayrılıb. İndi Azərbaycanda istilik təchizatından istifadəyə görə əhali 1 kvadrat metr mənzil sahəsi üçün 5 qəpik, büdcə təşkilatları 12 qəpik, təsərrüfat hesablı idarələr isə 12 qəpik ödəyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Saatın yarısıdır və günün əsas xəbərlərini sizə qısa şəkildə Natiq Zeynalov çatdırır. Buyurun, Natiq.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı oktyabrın 28-də Baş Prokuror yanında Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsində aparılıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, o həbs edilməyib, sadəcə ifadəsi alınmaq üçün idarəyə dəvət olunub. Amma Baş Prokurorun hansı əsasla idarəyə aparılması hələlik məlum deyil. NATO-nun Liviyada hərbi missiyası oktyabrın 31-də başa çatır. Alyansın baş katibi bildirir ki, Liviya ilə bağlı hərbi missiya artıq yerinə yetirilib. Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsi oktyabrın 28-də Müəmmər Qaddafinin oğlu Saif Əl-İslamla qeyri-rəsmi əlaqə yarada bilib. Üçüncü şəxslərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda Saifin bu məhkəməyə təslim olması imkanları müzakirə edilib. Ermənistan paytaxtının meri Karin Karapetyan oktyabrın 28-də istifa verdiyini təsdiq edib. Keçmiş mer özünün Facebook səhifəsində istifasının şəxsi səbəblərlə bağlı olduğunu bildirir, amma bu səbəbləri izah eləmir. Ermənistan Türkiyədə zərər çəkənlərə yardım üçün bir yük təyyarəsi ilə çadırlar, yataq dəstəri və başqa yardımlardan ibarət 40 ton yük göndərəcək. Yardım oktyabrın 28-də İzmir şəhərinə çatdırılacaq. BMT-nin məlumatına görə hazırda dünyada hər 3 nəfərdən ikisi sosial müdafiədən kənarda yaşayır. Dünyada işsizlərin isə cəmi 15% müavinət ala bilir.
Çox sağ ol, Natiq. Günün əsas xəbərlərini Natiq Zeynalov çatdırdı. Xatırladım ki, günün əsas xəbəri olan jurnalist Əvəz Zeynalın həbsi ilə bağlı son məlumatları saytımızda yenilənməkdədir və azadlıqradiosu.az saytında həmin məlumatları dəqiqə bə dəqiqə yenilənməklə əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Vaxtımız az qalsa da sizi bir reportajla da tanış eləyəcəyik. Bu, Avropa Kolleci adlanan bir ali məktəb haqqındadır. Kənardan elə görünə bilər ki, bu Avropada olan onlarla kollecilərdən, ali məktəblərdən biridir, amma burada Avropanın elitasının yetişdirildiyi deyilir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda, məsələn, Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası var və oranı bitirənləri inzibati işlərə daha çox cəlb edirlər. Bu, bir daha çox inzibati bir təşkilatlanma olsa da Avropada bu fərqlidir. Avropa Kollecini bitirənlər bura öz xoşları ilə gəlirlər və onların da sonradan bu məktəbi bitirdiklərinə görə hansısa vəzifələrdə irəli çəkilməsində asan başa gəlir. Amma bu kollecdə təkcə Avropanın, çoxdan Qərbi Avropanın ölkələrinin nümayəndələri yox, həm də Avropaya qoşulmaq istəyən, Avropaya inteqrasiya eləmək istəyən xalqların nümayəndələri də təhsil almaqdadırlar. Daha ətraflı sizi Kəbran Dilavərli tanış eləyəcək.
İzdihamlı mühazirə zalında Professor Jacques Rupnik Avropa qitəsinin ötən əsrə aid xəritələrini nümayiş etdirir. O izah etdikcə, 100-ə yaxın tələbə sürətlə qeydlər götürür. Əvvəlcə ekranda 1-ci Dünya müharibəsindən əvvəlki Avropanın xəritəsi görünür. Rupnik tələbələrini izah edir ki, bu iki rəqib imperiyanın Avropada mübarizə apardığı dövrdür. Sonra iki dünya müharibələri arasındakı dövrə aid Avropanın xəritəsi gəlir. Daha sonra ekranda soyuq müharibə dövrünün Avropası nəhayət bugünkü Avropa canlanır. Müəllim xəritə üzrə fikirlərini tələbələrə çatdırır. Ancaq bu adi tarix dərsi deyil. Professor Jacques Rupnik heç vaxt eşitmədiyiniz çox mühüm bir məktəbdə dərs verir. Bu, Avropa Kollecidir. Brüsseldən 1 kilometr cənub-şərqdə flamandların yaşadıqları Brügge-də yerləşən bu təhsil ocağı kiçik bir universitetdir. 1949-cu ildə yaranıb. Həmin dövrdən bugünə qədər bu universitet minlərlə bürokrat, lobiçi və hüquqşünas yetişdirib. Tədrisin ingilis və fransız dillərində aparıldığı bu təhsil ocağını hər il təxminən 400 tələbə bitirir. Onlar Avropa tədqiqatları üzrə magistr dərəcəsi alır. 1993-cü ildə Avropa Birliyinin şərqə doğru genişlənməsi perspektivi ilə bağlı kollecin Varşavada ikinci bölməsi açılıb. Təhsil xərclərinin 4-də 1-ni Avropa Komissiyası maliyyələşdirir. Yerdə qalanı özəl şəxslərin donorları, Avropa Birliyi ölkələrinin hökumətlərinin maliyyəsi və təhsil haqqı hesabına formalaşır. Təhsil haqqı ildə 21 min avrodur. Vaxtilə Çexiya prezidenti Vaslav Havelin müşavirə olmuş fransalı müəllim Jacques Rupnik kollecin avtokrat, Avropa Birliyi üçün bürokrat yetişdirən müəssisədən başqa bir şey olmadığı ilə bağlı fikirləri qəbul etmir.
This is not a homogeneous sort of brainwashed Europhile group. No, no, this is a very smart.
Bu, həmcins ideologiyalar ilə insanların beyni dolduran Avropa meyllər qrupu deyil.
Kəbran Dilavərinin söhbəti bu kontekstdə sonuncu mövzumuz idi, indi isə İslam və demokratiya verilişi.